ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Держбюджет наповнюється авансовими платежами.
Це ситуація, яка призведе до ефекту бумерангу, тому що в третьому і четвертому кварталі цього року цих платежів податкових вже не буде.
У Сочі відбудеться черговий раунд українсько-російських газових переговорів.
Когда господин Миллер угрожает лишить эти хранилища заказки газа, это означает, что Газпром, как старый американский ковбой, вытаскивает пистолет, стреляет себе в ноги.
І про що пише свіжа українська преса.
Останні півроку перед владою стояло завдання – не допустити відчутних розколів усередині свого табору та об'єднання опозиції. Це їй вдалося.
Про ці та інші теми одразу після випуску новини я передаю мікрофон моєму колезі Антону Вішузі. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Колишній прокурор Врадіївського району Миколаївської області Сергій Мочалко, якого звільнили минулого тижня через справу про зґвалтування 29-річної дівчини, переведений на посаду рядового працівника прокуратури Кривоозерського району. Про це повідомила керівник прес-служби Миколаївської обласної прокуратури Наталія Абрамова, передає Державне агентство «Угольнформ». Генпрокурор Віктор Пшонка звільнив прокурора Врадіївського району Миколаївщини Сергія Мочалка 2 липня за неналежне виконання обов'язків у сфері забезпечення нагляду за законністю під час проведення слідства органами внутрішніх справ. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» інформує, що станом на 11 липня ліквідувало ямковість на понад 60 тисячах кілометрів доріг загального користування. Це становить 93% необхідного обсягу ремонту, твердять у відомстві. «Укравтодор» також зазначає, що на дорогах державного значення залишилося ліквідувати ямковість у Львівській області та на окремих ділянках доріг у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській області. США, Євросоюз, а також російські і американські правозахисники засудили посмертний вирок, оголошений у Москві колишньому юристу Західного інвестиційного фонду Сергію Магніцькому. Речниця Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що Вашингтон розчарований таким рішенням і назвала його, цитата, «дискредитацією зусиль тих, хто продовжує шукати справедливості в цьому питанні», кінець цитати. Президент Литви, яка зараз головує в ЄС, також засудила розвиток подій у цій справі. Це символічний акт, який показує рівень порушення прав людини в Росії, відзначила Даля Грібаускайте. Російський уповноважений з прав людини Володимир Лукін назвав посмертне засудження Магніцького проявом нехристиянської ментальності. Обурливим вважають вирок в американській організації Freedom House. Американські і китайські високопосадовці мають значні розбіжності в ставленні до дій Пекіна щодо Едварда Сноудена, який за контрактом працював для спецслужб США. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс зазначив, що Вашингтон дуже розчарований, що Китай не вислав Сноудена з Гонконгу до США, де його розшукують за розголошення інформації про таємні програми спостереження. Натомість китайський урядовець Ян Цзечі сказав, що уряд Гонконгу діяв відповідно до закону. Ці коментарі оприлюднені після дводенних переговорів у Вашингтоні. Едвард Сноуден минулого місяця вилетів з Гонконгу до Москви. Вважають, що він і досі перебуває у транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво, оскільки його подорожні документи скасовані урядом США. Кілька країн Латинської Америки висловили готовність надати йому притулок. Чільний представник США з питань Афганістану каже, що президент Обама, як і раніше, зважує різні можливості щодо присутності американських військ у цій країні після 2014 року. Джеймс Добінс, спеціальний представник з питань Афганістану і Пакистану, однак також сказав Сенатському комітету з закордонних справ, афганці хочуть, щоб ми залишилися, і ми обіцяли залишитися. Кінець цитати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година, 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні не буде з кого збирати податки вже до кінця цього року, якщо Міністерство доходів і зборів не змінить своєї політики, заявляють експерти. Голова цього відомства Олександр Клименко повідомив, що збори з громадян та бізнесу зросли майже на 2 мільярди. Експерти зауважують, що в умовах спаду виробництва та скорочення обсягів ВВП збільшення надходжень до держбюджету Міндоходів забезпечує завдяки авансовим платежам та додатковим стягненням. Більш докладно про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Більше ніж 204 мільярди гривень зібрало за півроку до зведеного бюджету Міністерство доходів і зборів, повідомляє голова відомства Олександр Клименко. І це на 1 мільярд 700 мільйонів більше, аніж у цей період минулого року. Між тим, від початку нинішнього року промислове виробництво в Україні скоротилося на 9%, що призвело до спаду внутрішнього валового продукту більше ніж на 1%, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова комітету економістів України Андрій Нова. Державний бюджет наповнюється лише авансовими податковими платежами та додатковими митними зборами. Борами, наголошує експерт.
Це ситуація, яка призведе до ефекту бумерангу, тому що в третьому і четвертому кварталі цього року цих платежів податкових вже не буде. І таким чином уряд ставить під дуже серйозну небезпеку закриття фінансового року. Тому практика і авансових платежів, і додаткових митних стягнень для національної економіки дає тільки зворотній негативний ефект.
На запитання Радіо Свобода, яким чином вдалося збільшити збори, міністр доходів і зборів Олександр Клименко запевнив, що цього вдалося досягти завдяки успішним крокам з детінізації економіки.
Міністерством забезпечено стабільний та адекватний макроекономічним показникам рівень надходжень платежів до бюджету. Ми проводимо роботу щодо детінізації вітчизняної економіки, і ми домагаємось того, що платежі надходять системно та стабільно. Дію введена та система, яка нам дозволяє в режимі онлайн бачити, де є сьогодні ризики несплати податків і ці ризики відпрацьовувати.
В окремих галузях у 2013 році виробництво впало на 15% і більше, уточнює заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики депутат від УДАРу Оксана Продан. Очевидь, кроками з детінізації міністр називає примусове витискання грошей з підприємців, припускає вона.
Коли вони такі фокуси показують при зменшенні виробництва збільшення податків, це звичайно їхня майстерність. Можна корову доїти і довго, а можна її один раз зарізати. Мені здається, що зараз ті методи, які застосовуються, вони найближчі до останніх днів корови. Багатьом заставляють сплачувати податки навіть тоді, коли вони ці податки не повинні платити. При наявності збитків, які не зрозуміло, коли будуть перекриті, це не сплата податків, це просто вилучення у людей грошей.
Протягом найближчих 5 років Міністерство доходів і зборів посилить контроль за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів і водночас розвиватиме партнерські стосунки з бізнесом, обіцяє Олександр Клименко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За статистикою, за кордоном працює близько 3 мільйонів українців. Про це повідомила директор Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова. Тим часом в самій Україні офіційно зареєстровано близько 500 000 безробітних. Українська влада звітує про незначне зменшення цього явища, проте експерти налаштовані доволі песимістично.
45-річна Марія Михайлюк заробляє 500 гривень на місяць. Жінка живе у селі у Львівській області і працює на півставки на цукровому заводі. Колись, пригадує вона, у 4 зміни на заводі працювало більше 1000 людей. Сьогодні ж залишилось 50. А проте й вони вже готуються ставати на біржу. До кінця цього місяця цукор, що зберігається на заводі, відгрузять і завод закриють. Жінка розповідає, щоб її прийняли у місцевому центрі зайнятості, довелось відмовитись від власного городу, який годує всю сім'ю.
На біржу мені стати не дуже так просто, оскільки у мене є 10 соток землі, і мені треба вже відпрацювати офіційно 6 місяців, щоб мене поставили на біржу. Якщо я на мінімалку пропрацюю і відпрацюю 6 місяців на підприємстві, буду мати 800 гривень на біржі. Ото буде весь мій дохід. От, а на 800 гривень не виживеш. І мусиш все, що шукати собі якийсь додатковий дохід. Рвати ті ж вишні, продавати ті ж яйця, виживати. Просто виживати, жити не виходить.
В Україні роботу пропонують у великих містах, де на одну вакансію припадає близько 11 бажаючих. Тому такі, як Марія Михайлюк, часто стоять безробітними на довгий період.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку з приводу того, що треба зробити, аби зменшити безробіття. Чекаємо на ваших дзвінків після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
6 година 17 хвилин. Ранкова свобода триває далі. З вами Надія Шерстюк. Питання закачування газу в українські підземні сховища обговорюватимуть сьогодні український прем'єр-міністр Микола Азаров та російський Дмитро Медведєв. Зустріч відбудеться у Сочі. Російська сторона наполягає на збільшення обсягів палива, які українська планує закачати у свої підземки і не планує більше авансувати транзит газу. Український міністр енергетики Едуард Ставицький натомість заявив, що має стати результатом переговорів. З подробицями далі Тетяна Ярмощук.
До початку опалювального сезону Україна планує закачати у підземні сховища 14-16 мільярдів кубів газу. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, цього досить для технічного та технологічного забезпечення безперебійних поставок палива до Європи. У «Газпромі» ж заявили, що для виконання зобов'язань «Нафтогазом» в українських підземках має бути не менше 19 мільярдів кубів. Наприкінці червня «Газпром» вирішив надати «Нафтогазу» аванс за транзит палива на півтора року вперед. Це близько мільярда доларів, після чого керівник російського монополіста Олексій Міллер заявив, що українська сторона авансів більше не отримає. Міллер наголосив також, що «Газпром» ніколи не зберігатиме газ в українських ПСГ. Закачування газу, необхідного для внутрішніх потреб, це проблема «Нафтогазу» і уряду, каже Радіо Свобода народний депутат партії регіонів Анатолій Кінах. І об'ємів, про які говорив Ставицький, для цього достатньо. Що ж до палива, необхідного для забезпечення транзиту до ЄС, то це проблема не лише України, але й «Газпрому», наголошує Кінах.
Це буде предметом переговорів, бо Україна і так уже дуже далеко пішла. Ми вже використали кредити «Газпрома» до кінця 2014 року як плату за транзит жодного газу. Ще далі поглиблювати нашу фінансову залежність від Росії в рахунок нових кредитів дуже ризиковано.
Закачування достатніх обсягів газу в українській ПСГ потрібно насамперед «Газпрому», наголошує Радіо Свобода аналітик російської дослідницької компанії «РусЕнерго» Михайло Крутихін.
Коли пан Міллер погрожує позбавити ці сховища закачування газу, це означає, що «Газпром», як старий американський ковбой, виймаючи пістолета, стріляє собі в ногу. Він сам шкодить своїй компанії, попереджаючи європейців, що можливі перебої з постачанням газу через те, що він не хотів зробити запас на зиму. Це призводить до того, що «Газпром» втрачає свої ринкові ніші у Європі.
Зважаючи на фінансовий стан «Нафтогазу» та ситуацію в українській економіці загалом, від нинішнього візиту прем'єра Азарова до Росії не варто очікувати ніяких домовленостей, переконаний український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Навряд чи можна очікувати від нинішнього візиту чогось більшого, ніж свіжа засмага нашого прем'єр-міністра та можливість для нього перевести подих між привітаннями президента, виїзним засіданням Кабміну та аналогічним засіданням у Києві.
Між тим, Кабінет міністрів звернувся до Верховної Ради із пропозицією внести зміни до закону про бюджет на цей рік щодо надання державних гарантій на позики «Нафтогазу». У кінці червня закінчився термін, коли українська компанія мала погасити борг у 2 мільярди доларів «Газпромбанку». Він погодився перенести термін погашення, але натомість хоче, щоб українська держава виступила поручителем. Експерти ж не виключають, що під час нинішніх переговорів російська сторона пропонуватиме українській нові кредити для закачування газу. Якщо ж українська сторона обере цей шлях, боргова яма «Нафтогазу» глибшатиме. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Партія регіонів сприяє розвиткові праворадикальних рухів в Україні. Про це Радіо Свобода заявив німецький політолог Андреас Умланд. У цьому він вбачає загрозу цілісності країни. Натомість його опоненти запевняють, що ультраправих в Україні немає. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» такої ж думки. Наскільки українські праві є радикальними, з'ясовувала Софія Середа.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» нерідко називають правою радикальною партією. Утім, із таким визначенням її представники не погоджуються.
Це застаріла абсолютно термінологія. «Свобода» – це українська націоналістична партія, яка виступає за права соціально-національної справедливості для українців.
Наголошує свободівець Андрій Іллєнко. Депутат переконаний, ярлик радикалізму на «Свободу» вішають навмисно. Найперше – проросійські шовіністи та імперіалісти, які бажають дискредитувати політичну силу в очах українців.
В Україні радикальні сили, певний штамп, які придумали для того, щоб шельмувати українських патріотів і націоналістів, оголошувати їх радикалами, маргіналами, екстремістами.
При цьому Іллєнко вважає доречним називати екстремістами представників партії регіонів чи комуністів, адже саме вони нищать Україну, наголошує він. Такі звинувачення депутат КПУ Олександр Голуб називає безпідставними. Що ж до «Свободи», то, на думку комуніста, це вкрай права неонацистська сила, яка підігрує діючому президенту, розколюючи свої своїми діями суспільство. Що ж до правого радикалізму як явища, то на думку Голуба, він є цілком прийнятним для дій звичайних громадян, які є у стані відчаю. А от політичні сили мають тримати себе в рамках, переконаний депутат. Між тим, політолог та історик Олександр Палій говорить, що в Україні ультраправих як таких немає. Зокрема, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» за західними мірками швидше консервативна, ніж праворадикальна партія, зауважує він.
У Європі і в Росії є велика ніша ультраправих, яка в Україні, по суті, не зайна. Та у нас праві – це такі більше консерватори, традиціоналісти. Психологія українського народу така, що він по екстремізму дурнуватого він не сприймає.
Протилежної думки німецький політолог Андреас Умланд. Він зауважує, що розвиток праворадикальних рухів в Україні останнім часом пожвавився. І все через політику русифікації партії регіонів. Саме вона, за словами експерта, змушує українців голосувати за найбільш радикальну опозицію. І, на думку Умланда, це несе загрозу.
Багато із їхніх вимог виходять далеко за межі сьогоднішнього політичного устрою України. Наприклад, у їхній програмі надаються усілякі преференції етнічним українцям, або ж їхнє ставлення до меншин, зокрема секс-меншин. Це все проблематичні теми, які вказують на їхню радикальність. Це загроза, адже призводить до роз'єднання української політичної нації.
За даними Центру дослідження суспільства, середньорічний рівень участі правих радикалів у протестних подіях 2011-2012 року становив 20%. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, хто такі українські праві, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». Яке головне завдання стояло перед владою за останні півроку і чи впоралася вона з ним? Скільки державних титулів існує сьогодні в Україні і в який спосіб найлегше стати громадянином західних країн? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Останні півроку перед владою стояло завдання не допустити відчутних розколів усередині свого табору та об'єднання опозиції. Це їй вдалося, переконаний експерт газети «По-українськи». Також, на його думку, можновладці змогли отримати контроль над парламентом за рахунок мажоритарників, здобули додаткові психологічні бонуси. У владі триває зміна бізнесових адміністративних поколінь. Тож тепер Янукович опановує роль арбітра не стільки між політичними елітами, скільки всередині провладної команди. Політолог вважає, що остання тенденція не може не турбувати владу, адже загрозу для неї становить не опозиція, а громадяни. Люди на місцях стогнуть від свавілля князьків і не сподіваються на опозиціонерів. Проте наскільки це може позначитися на стабільності регіоналів, йдеться в рубриці «Політика». За час незалежності Верховна Рада затвердила понад 50 державних титулів різного рівня та зразка – звання, ордени, медалі та відзнаки. Нове тисячоліття започаткувало традицію, яка дещо додала гостроти до процедури призначення державних відзнак. І з кожним роком скандали навколо проблеми визначення українського героя розгортаються з новою силою та набувають щораз більшого резонансу. Очевидно, що в системі визначення найдостойніших панує відчутний хаос, стверджує газета «День». Через постійні скандали довкола цього питання частково нівелюється важливість та значимість присвоєної нагороди. Проте у чому причина такого низького рівня довіри суспільства до справедливості присвоєних нагород, йдеться в публікації «Метис людини і Бога». Останнім часом українці очолили список іммігрантів до Євросоюзу. Як інформує газета «Факт», у 2011 році громадяни України отримали найбільшу кількість дозволів на проживання. У цей же період імміграційні служби зареєстрували 204 тисячі українців, які офіційно влаштувалися в європейських країнах. Майже половина – жінки, які вийшли заміж за іноземців. На сьогоднішній день укладання шлюбу є найбільш реальним способом іммігрувати до Євросоюзу, США та Канади. Однак, як зауважує видання, не все так просто. У посольствах українським нареченим висувають жорсткі, а часом просто драконівські вимоги. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6:27. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Усунутому з посади меру Черкас Сергію Одаричу загрожує до 8 років позбавлення волі. У Львові єпископи закликали обласну владу переглянути рішення про призначення директора музею релігії.
Виглядає на те, що культурні установи облрада прирівняла до господарських.
про винаходи та розробки, що можуть змінити життя людини у рубриці «Наука на свободі».
Всього за кілька років смартфони стануть своєрідними рентгенами. Вони зможуть бачити крізь непрозорі поверхні деревину, пластик, папір, кераміку, шкіру і навіть через стіни.
Про ці та інші теми докладніше за кілька хвилин після випуску новин від Антона Шульги.
Колишній прокурор Врадіївського району Миколаївської області Сергій Мочалко, якого звільнили через справу про зґвалтування 29-річної дівчини, переведений на посаду рядового працівника прокуратури Кривоозерського району цієї ж Миколаївської області. Про це повідомила керівник прес-служби обласної прокуратури Наталія Абрамова, передає Державне агентство «Укрінформ». Генпрокурор Віктор Пшонка звільнив прокурора Врадіївського району Сергія Мочалка 2 липня за неналежне виконання обов'язків у сфері забезпечення нагляду за законністю під час проведення слідства органами внутрішніх справ. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» інформує, що станом на 11 липня ліквідувало ямковість на понад 60 тисячах кілометрів доріг загального користування. Це становить 93% необхідного обсягу ремонту, твердять у відомстві. «Укравтодор» також зазначає, що на дорогах державного значення залишилося ліквідувати ямковість у Львівській області та на окремих ділянках доріг у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. США, Євросоюз, а також російські та американські правозахисники засудили посмертний вирок, оголошений у Москві колишньому юристу Західного інвестиційного фонду Сергію Магніцькому. Речниця Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що Вашингтон розчарований таким рішенням і назвала його, цитата, «дискредитацією зусиль тих, хто продовжує шукати справедливості в цьому питанні». Кінець цитати. Президент Литви, яка зараз головою в ЄС, також засудили розвиток подій у цій справі. Це символічний акт, який показує рівень порушення прав людини в Росії, відзначила Даля Грібаускайте. Російський уповноважений з прав людини Володимир Лукін назвав посмертне засудження Магніцького проявом нехристиянської ментальності. Обурливим вважають вирок в американській організації Freedom House. Американські і китайські високопосадовці мають значні розбіжності у ставленні до дій Пекіна щодо Едварда Сноудена, який за контрактом працював для спецслужб США. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс заявив, що Вашингтон дуже розчарований, що Китай не визнав Сноудена з Гонконгу до США, де його розшукують за розголошення інформації про таємні програми спостереження. Натомість китайський урядовець Ян Зечі сказав, що уряд Гонконгу діяв відповідно до закону. Ці коментарі оприлюднені після дводенних переговорів у Вашингтоні. Едвард Сноуден минулого місяця вилетів з Гонконгу до Москви. Вважають, що він і досі перебуває у транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво, оскільки його подорожні документи скасовані урядом США. Кілька країн Латинської Америки висловили готовність надати йому притулок. Сьогодні в Сімферополі матчем місцевої Таврії з Луганською Зорею розпочнеться новий український футбольний сезон. У суботу зіграють Запорізький Металург та Іллічівець, Дніпро та Арсенал. У неділю відбудуться матчі Карпати-Ворскла, Шахтар-Говерла, Динамо-Волинь і Севастополь-Чорноморець. Завершиться перший тур у понеділок центральним протистоянням у Харкові. Гратимуть віце-чемпіон України «Металіст» і п'ятий за підсумками минулого сезону Донецький Металург.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
А зараз ранкові свободі, міжнародні події. Коментуючи події у Єгипті, речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі заявила, що народ Єгипту свою думку висловив, в країні діє перехідний уряд, а відсторонений військовими від влади президент Мухаммед Мурсі більше не виконує своїх повноважень. Констатувавши очевидне, Псакі також висловила сподівання, що тепер країна рушить у бік демократії. На запитання, що при владі в країні раніше перебував демократично обраний уряд, Псакі заявила, що демократичним цей уряд не був. Однак жодну зі сторін громадянського протистояння у Єгипті така напіввизначена позиція не задовольняє. Єгиптяни хочуть, щоб Обама чітко визначився. Більше про це в матеріалі нашого колеги з «Голосу Америки» Олексія Кузьменка.
Вашингтон має чітко заявити, чи вважає відсторонення Мурсі від влади військовим переворотом і діяти відповідно. Якщо це переворот, Єгипет, ймовірно, втратить майже 2 мільярди фінансової допомоги, яку отримує від США щороку. Власник кав'ярні у Каїрі Хадж Хосні висловлює загальну для єгиптян думку: розберемося і без янки.
Америка чи будь-хто інший має триматись осторонь. Ми тут живемо вільно, зі США чи без, з Обамою чи з кимось іншим. Ми турбуємось про Єгипет і обійдемося без їх допомоги. Хай собі її залишать. Обама, Обама, та скільки можна, хай собі лишає свою допомогу.
США тримаються осторонь і заявляють, що не підтримують жодну зі сторін конфлікту. Така невизначеність обурює єгиптян. Деякі, такі як мешканець столиці Махмуд Бадр, вважають, що США фактично підтримали ісламістів у Єгипті, коли визнали перемогу на виборах Мухаммеда Мурсі.
Як взагалі США могли підтримувати мусульманське братство? Вони продовжують їх підтримувати. Ми здивовані і засуджуємо це.
Незадоволені Вашингтоном і у самому мусульманському братстві. Один з лідерів його політичного крила Мохамед Судан каже, Обама має визнати очевидне: в Україні відбувся військовий переворот, скинуто законно обраного президента.
У Конституції США чітко сказано, що вони мають підтримувати законність та демократію. Але тепер ми не бачимо, щоб американці діяли відповідно до своєї Конституції.
Незадоволення США, хоч і з різних причин, мабуть, єдине, що сьогодні поєднує розділене єгипетське суспільство. Спеціально для Радіо Свобода Олексій Кузьменко, Голос Америки.
І зараз знову повертаємося до українських реалій. Кримінальне провадження стосовно колишнього мера Черкас Сергія Одарича передано до суду. Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, Одарича підозрюють у грубому порушенні законодавства про працю і зловживанні службовим становищем, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Обвинуваченому загрожує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Зараз Сергій Одарич перебуває з нами на прямому зв'язку. Пане Одарич, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що ви можете сказати по суті висунутих вам обвинувачень?
Я вважаю, що вони смішні. Мова йде про звільнення кількох працівників виконавчого комітету, причому звільнення, які здійснювала Черкаська міська рада, бо мова йшла про заступників міського голови. І ось через 5 років прокуратура вирішила висунути звинувачення міському голові, хоча звільнення здійснювала Черкаська міська рада. Цікаво, що в усіх епізодах фігурують рішення судів, і в абсолютно однотипних ситуаціях різні суди і різні судді в межах одного суду виносили абсолютно різні рішення. Тут зобов'язати міського голову поновити, тут зобов'язати міську раду поновити, тут виконавчий комітет зобов'язати поновити. І просто неможливо було виконувати такі безглузді рішення судів. А сьогодні претензії виставляються до міського голови, тобто це свідчить про чистий політичний замовний такий характер цієї справи.
А чим закінчилася спроба оскаржити рішення міськради про усунення вас з посади?
На сьогоднішній день справа перебуває в апеляційному суді, але ще не призначена до розгляду.
Пане Одарич, раніше в інтерв'ю Радіо Свобода ви говорили, що маєте намір донести бачення подій у Черкасах до президента. Схоже на розвиток подій, вам це не вдалося. Як ви вважаєте, чому? В чому причина?
Наскільки мені відомо, то президент в курсі того, що відбувається в Черкасах. Але, очевидно, рішення ще не приймалося.
Дякую, з нами на прямому зв'язку був екс-мер Черкас Сергій Одарич, якого міська рада усунула з посади. 6:36, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. За кордоном працює близько 3 мільйонів українців. Про це повідомила директор Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова. Тим часом в самій Україні офіційно зареєстровано близько 500 000 безробітних. Українська влада звітує про незначне зменшення безробіття, проте експерти налаштовані доволі песимістично. Про те, якою є ситуація із працевлаштуванням в Україні зараз, слухайте у матеріалі Ірини Стельмах.
45-річна Марія Михайлюк заробляє 500 гривень на місяць. Жінка живе у селі у Львівській області і працює на півставки на цукровому заводі. Колись, пригадує вона, у 4 зміни на заводі працювало більше тисячі людей. Сьогодні ж залишилось 50. А проте й вони вже готуються ставати на біржу. До кінця цього місяця цукор, що зберігається на заводі, відгрузять і завод закриють. Жінка розповідає, щоб її прийняли у місцевому центрі зайнятості, довелось відмовитись від власного городу, який готує всю сім'ю.
На біржу мені стати не дуже так просто, оскільки в мене є 10 соток землі, і мені треба вже відпрацювати офіційно 6 місяців, щоб мене поставили на біржу. Якщо я на мінімалку пропрацюю і відпрацюю 6 місяців на підприємстві, буду мати 800 гривень на біржі. Ото буде весь мій дохід. От, а на 800 гривень не виживеш. І мусиш все, що шукати собі якийсь додатковий дохід. Рвати ті ж вишні, продавати ті ж яйця, виживати, просто виживати, жити не виходить.
В Україні роботу пропонують у великих містах, де на одну вакансію припадає близько 11 бажаючих. Тому такі, як Марія Михайлюк, часто стають безробітними на довгий період, пояснює спеціаліст міжнародного кадрового порталу HeadHunter в Україні Наталія Маціпура.
Дуже багато українців проблему вирішують тим, що переносять якісь важливі державні структури в регіони. Це сприяє розвитку регіонів. Можливо, для України це шлях. Тобто це, можливо, трошки затратно для країни, але в результаті за років 7 це дає набагато більший вихлоп для країни і покращує ситуацію із розвитком регіонів загалом.
У квітні цього року офіційний рівень безробіття в Україні знизився з 2% до 1,9%, повідомила Державна служба статистики. За їхніми даними, на 1 травня Державній службі зайнятості було зареєстровано майже 535 тисяч безробітних. Рівень безробіття є похідним від стану економіки, каже заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці депутат Ударівець Павло Розенко.
Ми бачимо, що економічні процеси України фактично зупинилися, а отже маємо відповідну реакцію ринку праці на всі ці негативні процеси. Ми бачимо, що за перші 5 місяців 2013 року на офіційному обліку центру зайнятості стоїть приблизно на 60 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2012 року.
У жовтні минулого року уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Очікується, що в результаті реалізації програми чисельність зайнятого населення збільшиться до 21 мільйона, з яких офіційно влаштованими будуть не менше 17 мільйонів українців. Зараз у світі 197 мільйонів безробітних, а безробіття у Греції побило новий рекорд, досягши у квітні показника майже 27%. Це більше, ніж удвічі перевищує середній показник у Єврозоні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо того, як зменшити безробіття.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нас у студію додзвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, шановна ведуча. Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ера і Україна. Мене звуть Яков. Я з Харкова.
Так, пане Яков, отже, на вашу думку, що необхідно зробити, щоб зменшити безробіття?
Вибачте, зачекайте. Вже неодноразово доводилося спростовувати цифру буцімто тих громадян України, які знаходяться за межами України у пошуках роботи. Ці цифри дуже різняться, від 2 мільйонів називають.
Пане Якове, ми адресуємо нашим слухачам, вибачте, дуже конкретне питання. Отже, якщо ви маєте власний, так би мовити, рецепт щодо подолання цього явища, ви можете озвучувати його у прямому ефірі.
Маю власний рецепт,
будь ласка.
Але мені дуже не подобається, коли оголошують фальшиві цифри як правдиві. Дуже дякую.
Дякую і за таку точку зору. А зараз думки киян, перехожих на вулицях, щодо того, як зменшити безробіття, зараз до вашої уваги.
А для того, щоб його подавати, треба створити робочі місця. Ну, відкривати, будувати нові фабрики, заводи, а не тільки купи-продай точки. Це перше. По-друге, удосконалити освіту, тому що на Україні вже стільки розвелося вищих учбових закладів, що скоро в Україні буде з вищою освітою більше людей, ніж середні.
В нашій країні людина не має ніякої можливості працювати по спеціальності після закінчення вищого учбового закладу.
Кожна людина, якщо добре
добре подумаю, а можу знайти чим собі зайнятись і як собі з цього ще й приносити якісь кошти.
Це не має значення, де робити і ким робити. Взагалі-то я художник-оформитель-дизайнер, но, бачите, оформляю вулиці, от таке буває.
Ну, в Україні, звісно, є безробітниця, як з нею боротися. Я навіть не знаю, сучасна молодь після окончання університету взагалі нереально устроїтися куди-либо.
Хто хоче працювати, той працює, знаходить собі заняття і роботу.
І в нас на прямому зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку. Василь, Чернігівщина.
Так, пане Василю.
Щоб усунути безробіття, я вважаю, що треба зробити так, як зробили поляки в 85-му році. Тобто там під час перших демократичних виборів народ привів до влади польських патріотів і демократів і усунув від влади партійну номенклатуру. А в Україні партійна номенклатура радянська, комуністична, залишилась при владі і перебуває по сьогоднішній день. Треба в Україні привести до влади українських патріотів, демократів. Вони зроблять необхідні реформи економічні, політичні.
Дякуємо за вашу точку зору. Спасибі слухачу з Чернігівщини. І ми маємо у студію ще один дзвіночок. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєте, і
я телефоную з Миколаєва.
Так.
Я хочу сказати, що всім тим нашим, що зібралися кровопійцям, треба встроїти Нюрнберзький процес за те, що вони Україну розгребли, розібрали, розвалували. Де вони діли? Заводи, фабрики.
А на вашу думку, як же можна вийти з ситуації, забезпечити людей роботою?
Все. Тільки Нюрнберзький процес. Другого їх не виковирять звідти. І вони всі одинакові.
Добре, дякуємо за вам, шановна слухачко, за вашу точку зору. А зараз я пропоную послухати кілька думок у соціальній мережі Facebook. Отже, ми адресували нашим дописувачам те ж саме запитання, що треба зробити, аби зменшити безробіття. Наталія Стасюк пише: не заважати людям займатися середнім та малим бізнесом. А Віталій Сергієнко зауважує: це неправильне питання. Що потрібно робити, щоб вистачало коштів на прожиття? Отак треба запитувати. Такі думки висловили дописувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода можете як в прямому ефірі, так і через інтернет. Заходьте на соціальні мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, 44 хвилини. Продовжуємо далі ранкову свободу. Керівників культурних установ, які є у власності облради, призначає обласна адміністрація. Погоджують не депутати, а управління майно представницького органу влади. Вочевидь, прирівнюючи директора музею до завгоспа. У Львові громадські діячі та єпископи чотирьох церков звернулися до голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шумчука через непрозору кадрову політику. З подробицями далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Трещук.
Нового директора музею історії релігії чиновника Львівської ОДА Ориста Малиця призначив місяць тому департамент з питань культури, охорони культурної спадщини обладміністрації. Ніякого конкурсу не було оголошено, а це і не передбачено розпорядженням голови ОДА і положенням облради. А тому ніхто більше не міг поборотися за цю посаду і запропонувати власне бачення розвитку музею. До слова, єдиного в Україні такого рівня, заснованого Львівською облрадою, підпорядкованого департаменту культури. Керівник департаменту Наталія Гамкало пояснила Радіо Свобода.
Призначення директору музею історії і релігії відбулося без будь-яких порушень відповідно до законодавчих та розпорядчих актів. Музей є обласного підпорядкування. Директора музею було призначено за погодження з відповідними структурними підрозділами обласної ради, яка є власником установи, та головою обласної державної адміністрації.
У Міністерстві культури підтвердили Радіо Свобода, що лише обладміністрація самостійно призначає директора музею. Відтак ніякого порушення законодавства немає. Хоча у Мінкультурі вважають, що було було правильно спершу оголосити конкурс, але конкурс, згідно тих положень, якими послуговується ОДА, не обов'язковий. Призначили директора музею у департаменті культури з подачі заступника голови Львівської ОДА, а погодили з управлінням майном Львівської облради. Депутатська комісія з питань культури нічого про це не знає. Виглядає на те, що культурні установи облрада прирівняла до господарських, схваливши відповідне положення у 2006-му, і саме управління майном погоджує керівників закладів, які у власності облради. Депутат Львівської облради Оксана Юринець зробила депутатський запит на ім'я голови Львівської ОДА Віктора Шимчука з вимогою пояснити, у якому правовому полі призначили директора музею.
Сесія обласної ради має голосувати або оголошується конкурс.
Однак саме депутатам потрібно відмінити власне положення про погодження керівників культурних установ, які є у власності облради. Директор Інституту народознавства Степан Павлюк – один з ініціаторів звернення до голови ОДА з вимогою змінити рішення про призначення директора музею.
Мусить бути конкурсна структура, яка обирає. Не чиновник призначає.
Єпископи чотирьох церков звернулися до очільника області Шимчука з проханням відкликати новопризначеного директора і оголосити відкритий конкурс на посаду керівника музею історії релігії. Водночас колектив музею готує власне звернення на підтримку призначеного директора. Однією з причин такого несподіваного призначення без обговорення у широких колах людей депутат облради Олесь Старовойт вбачає гроші, адже у бюджеті передбачено майже 2,5 мільйони гривень на придбання котла для музею.
І швидше за все тут шукали людину, яка зможе ефективно в лапках освоїти ці кошти.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Американським вченим вдалося створити інноваційну технологію на основі терагерц-хвиль, які дозволять мобільним телефонам діагностувати рак, бачити крізь одяг та стіни. Наука цього тижня обговорює також нові можливості імплантантів та цифровий підхід до письма від руки. Про це розповість далі Оксана Сніданко у нашій рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте в рубриці «Наука на свободі».
Всього за кілька років смартфони стануть своєрідними рентгенами. Вони зможуть бачити крізь непрозорі поверхні. Це стане можливим завдяки високочастотним терагерц-хвилям, які, на відміну від рентгенівських, не є шкідливими для людини, пише Discover Magazine. Те хвилі на електромагнітному спектрі розташовані між інфрачервоними та мікрохвилями. Раніше мало застосовувалися. Їх використання у генераторах було витратним, і про промислові масштаби не йшлося. Але дослідникам з Каліфорнійського технологічного інституту вдалося зробити невеликі силіконові мікросхеми, які випромінюють терагерц-хвилі за допомогою стандартної і дешевої технології вироблення електроніки. Як наслідок, недорогі мікросхеми розміром з невелику монету працюють на швидкості в 300 разів більшій, аніж традиційні. У Каліфорнійському технологічному інституті кажуть, на їхніх мікросхемах працює перший у світі інтегрований терагерцовий сканер. Терахвилі можуть проникати через тканини, папір та шкіру, але є безсилими щодо твердіших та щільніших матеріалів – металів чи кісток. Передбачають, що терасканер будуть використовувати для перевірки багажу, пошуку наркотиків та вибухівки, а також для діагностику у медицині. Окрім цього, терагерцові чіпи можна буде використовувати у побутовій електроніці, зокрема у камерах, гіроскопах та акселераторах у смартфонах, пише Discover Magazine. Якщо включити сканування як ще один сенсор для смартфону, можна розробити багато різних програм, каже Алі Гайємірі, розробник нових мікросхем. Прикладом таких програм може бути діагностика раку та надшвидка передача інформації. Вчені з Інституту Технеон Ізраїль розробили революційні сенсори для електронної шкіри. Нові сенсори гнучкі і можуть одночасно сприймати тактильну інформацію, температуру і вологість, пише Science Daily. За словами розробників, гнучкі датчики щонайменше у 10 разів більш чутливі до дотиків, аніж сучасні сенсорні системи для електронної шкіри. Окрім цього, вони реєструють коливання температури в межах 1 градусу, що раніше було неможливим для штучної шкіри. Винахід ізраїльських вчених працює завдяки наночастинкам золота, розташованих на гумовій підкладці. Збільшення вологості або температури підвищує провідність стрічки з наночастинок і полімерного субстрату, що зв'язує їх, а його вигін призводить до зменшення зменшення відстані між наночастинками зміною електричного опору. Завдяки цьому механізму сенсор розпізнає механічне навантаження від десятків міліграмів. Змінюючи товщину підкладки та матеріал, з якого вона зроблена, вчені можуть коригувати чутливість датчиків, тому, як повідомляє Science Daily, ці сенсори можна налаштувати, а в майбутньому їх можна буде застосовувати далеко за межами біосенсорики, наприклад, для моніторингу навантаження на мости та виявлення тріщин у двигунах. Уявіть ручку, яка вібрує, коли ви робите помилку. Це навчальна ручка, саме так з німецької перекладається назва винаходу розробників з Мюнхена. Вона – місток між класичним письмом та можливостями цифрових технологій. Навчальна ручка слідкує за тим, що пише людина через вбудовані сенсори і за допомогою бездротового зв'язку надсилає інформацію для аналізу на комп'ютер чи планшет, пише видання Wired. Вона вібрує, коли користувач робить орфографічні помилки чи пише літери неправильної форми. Миттєвий зворотній зв'язок є головною особливістю пристрою. Люди відразу отримують реакцію замість відгуку вчителя 3 дні по тому, коли він повертає роботу з червоними позначками, каже про свій винахід Фальк Вольський. Ручка працює на вбудованій операційній системі Linux з закритим кодом, яка контролює сенсори та розпізнає рукопис. Водночас ця система дозволяє встановлення сторонніх додатків, таких як словників для перевірки орфографії на різних мовах або програм для перенесення малюнків у програму Photoshop. На відміну від аналогічних розробок, навчальна ручка не вимагає спеціального паперу. Її вже можна замовити наперед з ресурсу Kickstarter. Розробники обіцяють, що LearnStift, так називається ручка, почне продаватися вже у грудні.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 53 хвилини, і на завершення ранкової свободи новини, і я знову передаю мікрофон Антону Шульцу.
Колишній прокурор Врадіївського району Миколаївщини Сергій Мочалко, якого звільнили через справу про зґвалтування 29-річної дівчини, переведений на посаду рядового працівника прокуратури сусіднього Кривоозерського району. Про це повідомила керівник прес-служби Миколаївської обласної прокуратури Наталія Абрамова, передає Державне агентство «Укрінформ». Генпрокурор Віктор Пшонка звільнив прокурора Врадіївського району Миколаївської області Сергія Мочалка 2 липня за неналежне виконання обов'язків у сфері забезпечення нагляду за законністю під час проведення слідства органами внутрішніх справ. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» інформує, що станом на 11 липня ліквідувало ямковість на понад 60 тисячах кілометрів доріг загального користування. Це становить 93% необхідного обсягу ремонту, твердять у відомстві. «Укравтодор» також зазначає, що на дорогах державного значення залишилося ліквідувати ямковість у Львівській області та на окремих ділянках доріг у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. США, Євросоюз, а також російські та американські правозахисники засудили посмертний вирок, оголошений у Москві колишньому юристу Західного інвестиційного фонду Сергію Магніцькому. Речниця Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що Вашингтон розчарований таким рішенням і назвала його, цитата, «дискредитацією зусиль тих, хто продовжує шукати справедливості в цьому питанні», кінець цитати. Президент Литви, яка зараз головує в ЄС, також засудила розвиток подій у цій справі. Це символічний акт, який показує рівень порушення прав людини в Росії, відзначила далі Грібаускайте. Російський уповноважений з прав людини Володимир Лукін назвав посмертне засудження Магніцького проявом нехристиянської ментальності. Обурливим вважають вирок і в американській організації Freedom House. Американські і китайські високопосадовці мають значні розбіжності у ставленні до дій Пекіна щодо Едварда Сноудена, який за контрактом працював для спецслужб США. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс заявив, що Вашингтон дуже розчарований, що Китай не вислав Сноудена з Гонконгу до США, де його розшукують за розголошення інформації про таємні програми спостереження. Натомість китайський урядовець Ян Цзечі сказав, що уряд Гонконгу діє відповідно до закону. Едвард Сноуден минулого місяця вилетів з Гонконгу до Москви. Вважають, що він і досі перебуває у транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво, оскільки його подорожні документи скасовані урядом США. Кілька країн Латинської Америки висловили готовність надати йому притулок. Чільний представник США з питань Афганістану каже, що президент Барак Обама, як і раніше, зважує різні можливості щодо присутності американських військ у цій країні після 2014 року. Спеціальний представник з питань Афганістану і Пакистану Джеймс Добінс, однак, також сказав Сенатському комітету, Комітету з закордонних справ. Афганці хочуть, щоб ми залишилися, і ми обіцяли залишитися. Кінець цитати. Одеський чорноморець дізнався ім'я свого суперника в другому кваліфікаційному раунді футбольної ліги Європи. 18 липня одесити прийматимуть молдовську Дачію, а 25 липня поїдуть до неї в гості. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда з Кишинева за підсумками двох матчів здолала опір албанської Теути за рахунок виїзного голу. На виїзді Дачія поступилася 1-3, але вдома змогла компенсувати відставання 2-0.
Таким інформаційна ранок п'ятниці, 12 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня і вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.